Halaxe dut nekane, ana revoltarekin gaude, tartean tartean arte kontu ez hitz egiteko aukera hartzen dugu eta erakusketei begira jartzeko aukera hartzen dugu eta horretan lagun izaten dugu, bide lagun izaten dugu, ana, arratsalde on, ana.
Arratsalde on, zer moduz?
Ondo esan beharko, jada urte berriari pultsua ongi hartuta esan beharko, bigarren astean ere bagabiltzate. Oraindik ez. Bueno.
Oraindik ez.
Ba, oraindik badago tartea, beste 12 bat hilabete ditugu aurretik eta pultsua hartzeko ere.
Hori da.
Gaurkoan, Ana, Koldo Mitxelenako erakusketa baten inguruan hitz egin behar diguzu, edo esan da Koldo Mitxelen erakusten ari den Maider Lopezi buruz, zehatzago esan da, ezta?
Hori da. Bai, segurazki, bueno, askok ezagutuko duzu Koldo Mitxelena Donostiako hartzai onaren plaza dagoen liburutegia, baina igual hainbeste jendek ez ezagutzen liburutegian sartuta, bueno, edifizioan sartuta, bekal behean dagoen pisu batean badago erakusketa areto bat. Eta oso programa interesgarria aukiten dute normalean, oso erakusketa interesgarriak. Eta oraintxe dago Maider López artistaren inguruko ba erakusketa monografiko bat edo bakarkako erakusketa bat.
Eta bertan zer egiten da? Maider Lópezen ibilbideari begiratu bat ematen zaio, momentuan bertarako egindako goza bat zer da?
Beitu, ba, bai, berezia da erakusketa zentzu horretan, ze alde batetik pieza espezifiko bat dago, areto gehiena espazialki esan da, gehiena betetzen duna, pieza espezifikoa esan nahi du, ba, erakusketa honetarako bereziki ekoiztutako pieza bat dela. Orduan, alde batetik pieza hori dago, deitzen dela toki aldatu, pieza horren izenburua eta izenburua ematen dio erakusketa osoari baita. Erakusketaren izenburua da hori toki aldatu. Eta pieza honetaz gain, gero beste nabe paralelo batzutan, beste txoko batzutan erakusketan zehar, daude, pues Maiderren, ibilbide luzea dauka berak, eta azken 10 urteetan, indituen proiektu guztien artean, aukeraketa bat planteatu du berak, artistak berak aukeratu ditu baita ere ze proiektu jarri eta zeintzuk kanpoan utzi, eta aukeraketa hori izan da, ba, izenburu honen araberakoa, ez? Orduan, aukeratu dituen piezak, zarrak direnak, lotura daukate bat toki aldatu ideiaren inguruan, ez? Horre baldin mazoazte ikusiko duzu erakusketaren tesia zein dan, ez? Eta toki aldatu ideionekin. Eta berak aipatzen du, iztegia, bueno, deskribapenaren arabera toki aldatzea suposatzen dula, ba, norbait o zerbait dagon toki horretatik mugitzea edo ateratzea, ez? Eta horrela sortzen dala, ba, toki mental berri bat, baina toki espazial berri bat ere bai. Ez, orduan, pertsona baldin bada mugitu dena, ba, toki mental berri bat, baina espazialki ere bai, zerbait mugitzen balden badegu tokiz, paisai berri bat sortzen dala, ez? Orduan, tesi horretatik abiatuta, ba, interbentzio berri hau sortu du, orain kontatuko dizuet, eta pieza batzuk aukeratu ditu marko honetatik irakurri daitezkenak, leku aldatze, toki aldatze honetatik.
Berak ze disiplinatan egiten du? Normalean ze pintura egiten du, eskultura egiten du, instalazioak egiten ditu, nola egiten du lan Maider Lópezek?
Ba, bai, a ber, berak, ne ustez, bueno, nuke kokatuko disiplina batean, egia da artista gaur egun ere bai, artista asko oraindik kokatzen direla, bosa eskultorea naiz, pintorea naiz, eta osea, disiplinen gaia oraindik aktuala da, baina nik uste dut Maiderrek pizkati ez egiten dula hortik, eta gehiago bere erdigunean, lanaren erdigunean edo motorean dago gehiago gaia, ez? Orduan, zeri buruz hitz egiten dudan eta horrek horri buruz hitz egiteko ze disiplina behar deten. Egia da, pintura ez du laiten, edo modu tradizionalen hartuta behintzat ez, oza, ditu kuadroak pintatzen, gehiago egiten du bideoak, egiten ditu akzioak antolatu jendearekin, egiten ditu baita ere interbentzio fisikoak, izan daitekena instalazio bat, ez, bose, toki konkretu batean jartze baitut elementuak, derrepente toki horren zera ikuskegi aldatzen da, oso arun pizka bat multidisciplinar, hori izango genuke.
Bai.
Baino bai, tema bati lotuta agertzen dela beti bere lana. Eta gai hori izango litzateke, ba, espazioaren inguruan eskaintzen dituen ikuspegi berriak. Niri dutzen zait bere ekoiztenak oso, ez dakit, oso soziala birela, oza, aurrekoan hori irakusketa ikustera jo nintzenean, esan, ze azkarra den, ez, oza, ze ondo resolbitzen duen, ba, prozesu luze bat izan dena, proiektu batean sartu eta igual pasaditu 8 hilabete eta ez jendea behar izan du, ba. Eta errepente, erakusketan, ematen dio forma pieza batena, igual bukatzen du bideo bat izaten, baina oso oso sozialki oso pertinentea eta gainera bisualki oso ondo resolbitua, ez oso oso erakargarria izaten da, oso simplea gainera, baina errepente klik bat egiten ditu laburuan eta bai, bai, oso interesgarria.
Hori oroar Maiderrek egiten duen lanaren adierazpide modura, baina kasu honetan, toki aldatu honetan, esan dugu, badagoela instalazio bat propio honetarako egindakoa, konta eguzu, zertan datza dago?
Bai, ba, bueno, beti esan, oza, ba, kizue honena dela junda ikustea, baina beti izan estripatzen goizuet. Orduan, egiten duna da, erakusketa aretoa bera desplazatu, oza, toki aldatu. Nola iten duen hori? Pues, neurtzen ditu espazioan dauden zutabe, bueno, pues, aretoaren mugak guztiak, eta pareta guzti horiek mugitzen ditu. Aurreraka, hemen daukat apuntatuta, segun dutxu bat, aurreraka 140 cm, eta albo batera 180 cm. Eta orduan, bikoizten ditu erakusketa guztiaren paretak eta zutabeak eta dena, eta sortzen dugu bere doblea bezala, baino 50 cm altuerarekin bakarrik. Orduan, iristen gara erakusketa dut eta derpente ezin gai bili, beti biltzen gara tokitik. Eta hasieran goatzen naiz sartu nintzenan, ba, esaten duen, hau pieza hau zer da, eta derpente ulertzen duzu dela pieza bat, baizik eta dela hori, espazio guztia dagoela bikoiztua, ez? Eta bikoiztua pizkat desplazatua. Eta orduan horrek egiten du, batetik, bueno, zu jabetzea espazioaren jabe izatea, normalean ez diogula arreta jartzen. Erakusketak ikustera batzenan ikustitugu piezak, ez espazioa bera. Eta bestetik, ba, jatorrizko tokiaren erabilera bat aldatzen da. Zerrepende hori, esan duana, ezintzea pasatoki batetik, o pasilloa zana bihurtzen da muru bat, o, bueno, oso simplea ideian, gero ejekuzioa, bueno, eraiki behar izan dituzten muro eta pareta de xente.
Bai, lan de xente ematen duen horietako.
Hori da. Arkitektonikoki kasi bir sortzea erakusketa, baina irutzea dira bereala, orduan sartzen zenean bereala ja situatzen zaituela txip hortan, De plank, iristen zea eta aukazu pixka resolbitu beharreko enigma bat, hemen ze pasatzen data. Eta repente asmatzen zuna, ez duzu, hosti, ez duna. Eta horrela ja, azten zera, beste piezak horrela irakurtzen ere bai, ez? Bale, hau, hemen di joa, espazioaren ideia, ze aldaketa topatzen deten hemen, orduan, eta oso nahi dut zen.
Orduan bertara, guia, gure entzuleari kontatu diogu, baina, bueno, nola betere, Virgin joateak ere badauka bere sorpresa.
Bai. Baina, bueno, ala ere, naiz eta kontatu gero ikusteak egiten du klika handia, baita ere, hasi que lasai.
Bai, zorionez gratis ezin dugu dena nahi bezain ongi kontatu eta horrek ere ematen dio aukera entzuleari, ba, bertan sorpresaren bat edo beste topatzeko. Naiz eta zuk oso ondo azaldu diguzun ulertzeko moduan dotore asko. Hau toki aldatu instalazio hor dago, baina gero ikusten ari naizenagatik argazki asko, bideo instalazioak, bai. Alako kontu dexente ikus daitezke bertan, ezta?
Bai. Bueno, aipatuko dizuet pare bat, bueno, niri bereziki bat ez nuen ezagutzen berea eta bereziki gustatu zitzaidan, eta beste bat, pues, bere mitiko bat, bale? Orduan,
bai.
Bere, o sea, mitiko bat, bueno, nik Maider López artista ezagutu nuenean ataskoa izenburua daukan pieza horrekin ezagutu nuen. Ez nahiz gogoratzen orain ze urtetakoa da, baina izan...
2005, hemen irakurtzen ari naizen agatik. Nafarroan intzan egindakoa.
Orduan, bueno, ataskoa pieza, tarra, azkenean, eta hau da ere interesgarria ipatuko dut, guk erakusketaketan ikusten dugu prozesu baten nolabait emaitza o laburtentxo bat modu estetiko batean gauzatua. Baina pieza bera proiektu bat izan zen, ez? Orduan, zertan datza, bueno, ataskoak izan burua ja pistasko bat eizkigu. Atasko bat sortu zuen berak, normalean atasko horik ez dagoen toki batean, bai? Orduan, bueno, ba, olako mendi aldeko errepide txiki hoietako batean.
Intzan, Nafarroan zehazki, hemen datu guztia dauzkaguta.
Oso ondo, oso ondo. Eskerrak. Orduan, hortxe irudia iteko, pues hori, pues tipiko Euskal Herriko paisai hoiek, berde fluor, bidetxoak, bode bildua, eta paisai hortan, eta errepide txiki-txiki hoietan, konbukatoria bat egin zuen, ez, ba, jende pila baten parte hartzea behar zuen, eta hor, ba, jende askorekin, askoren laguntzaz, antolatu zuten, bueno, ba, atasko bat, oza, errepente hor, kruze batzutan eta errepide askotan kotxeak antolatu zituzten, noski, ez da kasualidadea ere bai, bueno, juten bezaten ari guziko zuen, kotxen koloren kombinazioa, eta gizero, oza, baita ere badago, elburu formalista edo elburu estetikoa, baina, bueno, oso interesgarri izan zela, orduan, alde batetik, jendearen parte hartze askotan behar du, kasi esango nuke gehienetan jendearekin lan egiten du, horrelako deialdiak egiten ditut, azkenean horrek esan nahi du, ez dakiela azkenean baita zein izango den guztiz, gero, bueno, segun jendean erantzuna, zein datorren, ez datorren inor, o, bueno, badauka puntu interesgarri bat. Eta gero beti espazioaren, oza, kasu honetan, ataskoaren kasuan, ba, ba izan pizka bat, bueno, irukidezak aldarrik atzaile puntua, klik egiteko puntua, edo absurdoaren puntua baita ere, ez, derrepente toki natural bat ikustea ataskatua, ez, eta, bueno, nire oso poetikoa irudia oso asko gustatzen zait, eta hori aipatzea arren, ez.
Hori bertan Koldo Mitxelenan ikus daitekenetako bat.
Hori da, bat. Eta gero, beste bat, ez nuena ezagutzen, eta kasu honetan garatu zuen Holandan, deitzen da Polder Cup, eta, bueno, kasu honetan baita ere jendearen laguntza behar du, eta kasu honetan da, bueno, Holandako badakigu urez gainezka oso Holanda daudela pila bat kanale, eta ura dela oso protagonista, ez? Orduan, aukeratzen du polder, bueno, zonalde bat, edo Holanda mota bat omen da, eta daukate, oso da, zelaia, eta gero zelaiaren tartean, pues, kanalak, erreka txiki-txikia, pues, mazietu 20 zentimetrotakoak batzu, beste bat metro erdi, hola, ura tarteka, ez? Bai. Eta hor bertan, kanalen transversalki, bai, marrazte ditu futbol zelaiak. Lau futbol zelai. Bai? Eta arrun, konbokatu zuen, baita ere hemen, kedada bat, pues hori, da izan jende, talde pila bat, eta jolastu behar zuten futbolera, baina zelai hortan, orduan, asmatu behar zituzten arau berriak, ze igual sartu behar zuten, edo repente batzu kano hartu jarraitzeko zelai, oza, porteriaren jurizteko, edo baloia erortzen bazen, eta kitzer, orduan, de repente, bueno, oso interesgarria nola ikusten den bizualki, ba, zelai hori futbol zelaiak inpitatuta, baina akzioa bera nola jende horrek moldatu behar duen, ez? Eta espazio berri horretara egokitu, ez? Horlako gauzak planteatzen ditu, ez?
Benetan, interesgarria, esan,
bai,
zuk bi pieza aipatu dizkigu zula, baina bertan askoz pieza gehiago ere badaudela ikusteko, beraz, entzuleari ez digula gehiegi ere aurreratu eta animatu erakusketa ikustera. Koldo Mitxelenara lehen aipatu duzun moduan erakustaretoan, baina beko partean dagoen, ez da?
Hori da, doaini da zarrera, orduan jula zai, ez da, ordu erdi batean gustora ikusi dezakegun erakusketa bada, baita ere. Eta hori bai, otsailak sei arte dago, ordu pixka presa.
Bai, hile honetan mintzat mugitu berau ikustera joateko.
Igual tamborra datorren horbait, pues...
baita, tamborra daren aitzakian joan, eta gero, bueno, bertan gelditu edo bueltan ikusi edo bate daki, alako konturen bat. Ba, Ana, toki aldatu honen inguruan eta Maider Lopezen inguruan hitz egiteagatik, eskerrak zuri, eta hemendik hilabete pasatxora edo berriz ere izango dugu elkarren berri.
Oso ondo, mila esker.
Zuei, ondo izan.